son Paulino Vázquez, eu creo que son un poeta menor. De María Mariño eu destacaría a posición radical da súa escrita. É unha escrita sin concesións, nin a unha patria cega, nin a unha nación abortada. É unha escrita sin concesións, o que non sexa un eu desgarrado. Frente a iso está a soedade esencial, é dicir, a autora está ante a páxina en branco, o poeta está ante a linguaxe. Penso que o prexuízo máis difícil de ver e superar é a sintaxe dada. María Mariño tenta en cada verso, en cada poema, romper a orde en que nos instala o enunciado, onde as cousas só poden ser verdadeiras ou falsas. Entón, o rachar a enunciación, surxe o problema radical do dicir, o expresar como ofender, como xeito de busca e non de resolución, nun marco retórico establecido. Valente escribiu: el poema comienza donde el decir es imposible. Na mente agrilloada da gramática, esta frase é absurda. Na mentalidade poética é inevitable. O decir problemático sobrepasa o enunciado. Só son verdade as proposicións que non se conteñen a sí mesmas, dicía Adorno. A iva maior da literatura é non pensar que a linguaxe nos construe. É non pensar que as palabras son a rede, a arañeira na que estamos vivindo. É que as palabras son a arañeira da nosa existencia. Precisamente só nun estadio de civilización onde toda mercancía se pode dividir, ser e decir, traballo e capital, linguaxe e poesía. Para min, escrita de María Mariño, fálanos dunha escisión vital, precisamente porque a linguaxe non se pode escindir.